Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu mlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazareth. Phinde ngibonge leli thuba kubahle nhlapho ukusiboleka lona bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli siyaqhubeka ke nokubonisana ngezwi lenkosi. Sigcine ivike lendlule lapho uJoshua ekhulumisana nabantu bako-Israyeli isizwe ayesihola. Ibhayibheli lithi wathi kubo mabazingcwelise, bazingcwelise ngokuba uJehova uyakwenza njani, uyakwenza izimangaliso phakathi kwabo, phambi kwabo. Thina ke mlaleli ke sinenkinga yokuthi asifuni ukuzingcwelisa, kepha sifuna uJehova enze izibonakaliso, enze izimangaliso phezu kokuthi ke singazingcwelisi. Saqhubeka ke mlaleli safunda ke uJoshua lapho ekhulumisana khona nabapriesti ukuthi baphakamise umphongolo wesivumelwane bese bawela ini umfula iJordana. Namhlanje ke sizokuzwa ukuthi ke uNkulunkulu usethini ke kuJoshua. UJoshua ekwenzeni kwakhe zonke lezi zinto ngendlela ayenza ngakhona ububona ngempela ukuthi ke aka expectanga okunye nje, uyabona nje ngoba thina abanye abantu siye sithi uma senza izinto bese ke kusasa bese sithi ke ngakwenzela lokhu wena wayengangenzeli. Wangenzela lo ngakwenzela lokho wayengona nganzeli kuze isikhathi ke nasemabandleni ofica ukuthi ke abazalwane bacela imkhuleko ukuthi bathole imisebenzi benze yonke lento bayithola imisebenzi but uma bacede ukuyithola ke bese ke sisiyema lapha epulpit ke ya kumele wenze lokho nalokho nalokho ngokuba mina ngakukhulekela wathola umsebenzi. Mlaleli, akuyona indlela kumele sikhonze ngayo uNkulunkulu. Ake ngiphinde, akuyona indlela ekumele sikhonze ngayo uNkulunkulu. Ngamamagama wena wenza izinto enkonzweni expect something. Uma kungavele lezo zinto lezo uyaduba. Akuyona indlela. Kungakho izwi lenkosi ithi ke kumele sikhonze ukuya ngenhliziyo evumayo mlalelo. Ukhonze ngenhliziyo evumayo. Ngoba kunabantu abakhonza uNkulunkulu ngenhliziyo engavumi. Ubona ngithelo zabo iziphi? Ilezo bazo lokho bethi uyazi kudala ngikhuleka mina, kudala ngenza lokho naloko lokho. Abanye yaphumelela mina ngiphumeleli kwasha kwacima kana uNkulunkulu. uNkulunkulu onjani ophendula abanye angiphenduli mina? Enge kwasha kwacima khonza uNkulunkulu ngenhliziyo evumayo. Ngiyayithanda inhliziyo kaJoshua. Uma ungafunda konke akukho lapha akathi khona mina uNkulunkulu uzongenzelani uma ngenza lokho, uzongenzelani uma ngenza lokho, uzongenzelani uma ngenza lokho. Qho mlaleli, kodwa wavele wakhonza ngenhliziyo evumayo, wasebenze ngaphansi komos ngenhliziyo evumayo. Mlaleli, lalela ke, ake sizwe ke manje ukuthi uNkulunkulu usethini-ke kuJoshua. Joshua chapter 3:7. UJehova wathi kuJoshua, namuhla ngiza ala ukukukhulisa emehlweni abo bonke bakwa-Israyeli ukube bazi ukuthi njengalokhu nganginomose kanjalo ngiyakuba nawe. Mlaleli, hayi mhlambeni kube bekuyimina uNkulunkulu athi sengizoqala ngithi kanti akwaqali uNkulunkulu, sengisebenza iminyaka emingaka ikhala uzoqala manje. Kepha izwi lenkosi lalithi ke uNkulunkulu sithi kuJoshua, namuhla, today, namuhla ngiza kuqala. Usengakaqali, kepha uthi ke ngiza kuqala ukuphakamisa. Abanye bethu mlaleli siyaziphakamisa. We ma, uthole siyiphakamise emabandleni kwasha kwacima, uyabona into efana naleyo, sibe yiphigogo. Kwesikhathi siyiphakamisa isikhathi singakafiki nokufika. UJehova angasiphakamisanga, angakaqali ukusiphakamisa uJehova, kepha thina kube sesiqalile ukusiphakamisa. Kungakho sekuvela la amazwi ukuthi ke uma uthinta mina uNkulunkulu uzakubona ukuthi wenzani ngawe. Hayi mlaleli, uqale waziphakamisa uJehova engakaqali. UJoshua akazange aziphakamise, waqala wasebenza qala, waqhubeka wasebenza angabhekile ukuthi uJehova uzamenzani, uzamphakamisa. Kepha uJehova wabona inhliziyo yakhe evumayo mlaleli, wabona inhliziyo yakhe ethandayo mlaleli ukwenza imsebenzi kaNkulunkulu. Wayesethi ke lalela Joshua chapter 3:7, uhambe uyefunda mlaleli. UJehova wathi kuJoshua, namuhla, today, namuhla ngiza kuqala akabeki nesikhati futhi ukuthi ke esikhatsini noma manje nje sengiyaqala uthi ke namuhla phela umuntu namuhla angana qala ngabo 12 ngaqala ngabo 10 ngaqala nanini nanini mlaleli kepha ke uthi namuhla Joshua ngiza kuqala ukukukhulisa emehlweni abo bonke abako Israel ukuba bazi ukuthi njengalokho nginomose kanjalo ngiyakuba nawe mlaleli lalela ungazikhulisi ngoba izwi lenkosi lithi oziphakamisayo uyakuthotshiswa kepha ozithobayo uyakuphakanyiswa uNkulunkulu uma esekhuluma noJoshua kanjalo ake sifunde kuverse 8 ukuthi izwi lenkosi lona lithi wobayala abapriesti abathwala umphongolo wesivumelwano uthi nxa senifikile onqenqemeni lwamanzi aseJordan niyakuma ngaseJordan Oqalo wakhuluma nabantwana baka-Israyeli uJoshua wathi abazingcwelise ngokuba uJehova uyakwenza imangaliso. Waqhubeka wakhuluma nabapriesti wathi mabathwale umphongolo bawele umfula iJordani. UNkulunkulu ke usakhuluma naye ke mawuthi ukusukela namhlanje uqala namuhla ngiza kukuphakamisa phambi kwama-Israyeli ukuze bazi ukuthi nginawe njengalokhu nganginomose. UNkulunkulu uyaqhubeka kusethi kuyeke njengalokhu bayalile abapriesti. Qhubeka uba yale ukuthi uma sebawuphakamisile umphongolo wesivumelwane uthi nxa senifika oqeqemeni lwamanzi aseJordan niyakuma ngaseJordan aniyohamba niyakuma abanye bethu mlaleli la uNkulunkulu athi sime khona simi siyahamba la uNkulunkulu athi sihambe khona siyema mlaleli kubalulekile ukuthi ke silandele izwi likaJehova sifane noMose Elijus lenkosi ama-Israyeli uNkulunkulu bekabahola ngefu lomlilo ebusuku emini abahole ngefu futhi mlaleni iBhayibheli lithi ke uma lokho kunyamalala konke uMose bekavele eme kuleyo ndawo leyo bangaqhubekeli phambili kepha ke thina ke kungakho kuvela nalamazwi ukuthi ke siyafunisela akakho wazi indlela kwaze umuntu asho njalo siyafunisela lalela izwi likaJehova ukuthi lithi umoya kaNkulunkulu uthini Kungakho umpostoli Paul athi ke ningawudabukisi umoya kaNkulunkulu ningawuqasuli umoya kaNkulunkulu okunini thina ke mlaleli ekumele sikwenze ukuba sifunde izwi lenkosi sizo ukuthi izwi lenkosi lithi masenzeni masingenzeni mlaleli ngenxa yesikhathi ake ngithathe le ntambo ngiphinisele kubahle bahle intambo kwezakho baba yilapha ekhaya mlaleli
The words of the Lord are words of life Your heart is on 657 AM. 657 AM. Radio for believers in action.